chámome Martín e quero que escoitedes aos meus compañeiros de cuarto A que vos van contar cousas deste primeiro mes de curso que xa rematou.
Eu son Daniela e quero vos contar que de terceiro a cuarto tivemos algún cambio de compañeiros. Viñeron 3 nenos novos e agora somos 25.
Eu son Brais e contovos que un deses nenos novos é Pedro, que está ao meu carón e o curso pasado estaba nun colexio de Cambre, preto da Coruña.
Eu son Javi e detrás miña está o outro neno novo, que vén do colexio de Abegondo, e o curso pasado xogaba ao fútbol campo do Santirso. E por iso xa coñecía nenos do noso colexio, chamase André.
Eu son Sofía e contovos que a terceira nena nova é Zaira, que veu de Cádiz e cústalle falar galego porque en Andalucía só se fala o castelán.
Eu chamome Manuel e quero que se ibades que a clase de cuarto A este curso está preto do patio de Norma na planta baixa. E así para nós é moi doado cargar coa mochila porque non temos que subir escaleiras.
Eu son Iago e aínda que estou de acordo con Manuel, temos o inconveniente de que estamos xusto a carón dos obreiros e de cando en vez fan moito ruido e moléstannos.
Eu son Antón e pregúntome canto tempo durarán as obras, porque se botan moitos meses, imos pasar o curso de cuarto dun lado para outro, porque os nosos compañeiros de cuarto E xa tiveron que deixar a súa aula e agora traballan na clase de inglés.
Eu chámome María e por agora rematamos aquí. Imos avanzando no outono e máis adiante contaremos vos outras historias que de seguro tamén vos gustarán. Ata pronto!